Eli meidän haastateltavat oli sitten 76-92-vuotiaita ja taustalla oli pitkä avioliitto, 45-60 vuotta olivat olleet puolison kanssa avioliitossa sitten ja kaikilla oli lapsia.
Kuinka he kuvailivat tätä tunnetta sitten, kun pitkäaikainen puoliso lähtee pois?
Kokemukset sitten pystyy ehkä jakamaan sillä tavalla, että just näitä, mitkä oli niin kuin psyykkisiä, fyysisiä ja sitten tuli tähän puolison läsnäoloon liittyviä kokemuksia ja sitten tämmöiseen jakamisen tarpeeseen siitä, semmoiset sosiaaliset tarpeet jakaa se oma kokemus. Eli totta kai kaikki, vaikka siellä 9 näistä, meillä oli 12 haastateltavaa, niin 9 oli toiminut niin kuin omaishoitajana tälle puolisolleen, eli heillä oli joku pitkäaikaissairaus sitten ollut, joku syöpä tai Alzheimerin tauti tai paha sydämen vajaa toiminta, että siellä oli pari oli sitten tämmöistä yllätyskuolemaa. Niin tuota kuitenkin kaikille se oli tietysti hyvin yllättävä semmoinen shokkitilanne, järkytys, ikäväksi kokemukseksihan sitä kuvattiin ja vaikutti mielialaan ja totta kai ihmisille tuli masennusta ja elämän halu menetettiin siinä hetkelliseksi. Eli semmoiset shokkitilanteen reaktiothan siinä tietysti sitten oli. Elämä meni ihan sekaisin hetkeksi. Ja
kuinka sieltä sitten selviydyttiin? Minkälaisia tarinoita siitä alun shokkitilanteesta sitten, kun eteenpäin katsotaan, niin sieltä nousi esiin?
No kyllähän se näin on, että loppujen lopuksi sitten suruhan on, se on luonnollinen osa elämää ja on tarkoituskin, että ihminen siitä sitten ajan myötä selviää. Mutta tietysti aikaisemmissakin tutkimuksissa on tullut esille, että mitä iäkkäämpi ihminen on, niin sitä niin kuin pitempään se kestää se selviytyminen. Että tässäkin tuntui, että vaikka oli jo 3 vuotta kulunut siitä kuolemasta, niin se oli edelleen niin kuin vaikea asia. Mutta kyllä kaikki kertoo, että se nyt oli elämä helpompaa totta kai sitten, että oli jo niin kuin oppinut elämään sen ikävän ja kaipauksen kanssa, mikä sitten tulee siitä, kun se läheinen lähtee pois, mutta eihän se koskaan niin kuin häviä, mutta sen kanssa oppii niin kuin elämään. Mutta sitten oli, usealla oli kuitenkin tämmöinen, sanotaan se elämän tarkoitus niin kuin sillä tavalla kateissa, vaikka oli niitä omia lapsia ja niiden perheitä ympärillä, niin oli vaikea löytää sitten sitä tarkoitusta elämälle ja ymmärtäähän sen, kun tämä oli vähän semmoinen tosiaan poikkeava kohderyhmä sillä tavalla, että siellä oli näin pitkä avioliitto toisen kanssa, niin se on sitä suurempi muutos elämälle sitten, kun tämä toinen lähtee siitä elämänkuvioista pois. Että siellä piti sitten harjoitella varsinkin miesten sitten, jotenka vaimo oli kuollut, niin ihan näitä arkipäivän toimintoja sitten, kun vaimo oli huolehtinut niistä, niin sitten sitä kotitaloutta ruveta hoitamaan ja pyykkiä pesemään ja hoitamaan näitä kaikkia näitä kodinhuoltotoimenpiteitä. Siellähän auttoi sitten useat asiat ja ne oli mukava nostaa sitten tutkimuksessa esille niin kuin lohdutukseksi ihmisille, että vaikka se alkutilanne on vaikea ja tuntuu, että elämä kaatuu päälle ja elämästä ei tule enää yhtään mitään, kun ei tätä rakasta ihmistä enää ole, niin kuitenkin sitten on asioita, jotka sitten kantaa. Ja tietysti tärkeimmät siinä on tietysti juuri ne läheiset ihmiset siinä ympärillä, että saa puhua heidän kanssaan sitten siitä asiasta ja jakaa sitä omat lapset ja heidän perheensä, naapurit, ystävät. Ja sitten tuntui, että hyvin tärkeänä oli sitten tämmöinen jakaminen niin kuin vertaistuki, eli puhuminen semmoisten ihmisten kanssa, jotka oli kokenut niin kuin sen saman. Ja sitten tämmöinen kuin sururyhmiin osallistuminen, että se oli kyllä ihan sitten semmoinen mukava asia huomata, että meillähän lähinnä seurakunnat järjestää tällaista sururyhmätoimintaa ja varmasti monetkaan surevat ei ehkä löydä niitä ryhmiä, mutta niin kuin kyllä tämänkin tutkimuksen perusteella voisi kannustaa ihmisiä osallistumaan sururyhmiin, koska kaikki nämäkin, jotka olivat osallistuneet, ne koki, että ne oli saanut sieltä niin kuin apua ja voimaa sitten siihen elämäntilanteeseen.
Voisiko sanoa, että tämä asia on esimerkiksi yksi sellainen, mikä tämän tutkimuksen perusteella nousee kehityskohteeksi?
Joo, ilman muuta tämä, että sururyhmää toimintaa pitäisi niin kuin lisätä ja mahdollistaa se niin kuin kaikille. Mun mielestä tiedottaminen niistä on ehkä jollakin tavalla aika heikkoa, että se voisi olla niin kuin parempaa, että ihmiset osaisi niihin sitten hakeutua. Siellähän ensinnäkin löytyi sitten monia muita asioita, että ihan tämmöinen niin kuin oma asennoituminen elämään, se, että jos olit tämmöinen positiivisempi ihminen, niin totta kai se on helpompi sun sitten niin kuin selviytyä siitä tilanteesta. Ja sitten tämmöinen kuin muistelu niin kuin osoittautuu yhdeksi selviytymiskeinoksi, että niin kuin miettii sitä yhteistä elettyä elämää ja haudalla käynti, kynttilän polttaminen ja valokuvien katselu muun muassa esimerkiksi oli tämmöisiä, jotka ihmiset koki niin kuin hyväksi.
Että se ei ole välttämättä sellaista taaksepäin vievää taaksepäin katselua, ei, vaan se auttaa jopa joo, eteenpäin.
Se oli myös tavallaan semmoinen uusi asia, että sitä muistelua on niin kuin tuotu vähän niin kuin eri tavalla, että sitä ei ole tavallaan aikaisemmissa tutkimuksissa tuotu, että se olisi niin kuin semmoinen selviytymiskeino. Eli se niin kuin auttaa jaksamaan niin kuin siinä tilanteessa. Ja sitten tämmöinen kuin kiitollisuus. Monet koki, että kiitollisuutta tavallaan siitä, että toisen kärsimys loppui ja kiitollisuutta siitä, että on ollut onnellinen yhteinen pitkä elämä ja kiitollisuutta siitä, että itse oma vointi on nyt kuitenkin hyvää ja niin kuin tämmöinen mieliala niin kuin kanto sitten. Eli mä sitten kun analysoin sitä aineistoa, niin kutsuinkin niitä vähän niin kuin omiksi selviytymiskeinoiksi, kun ne tulee tavallaan täältä ihmisen sisältä. Ja totta kai tämmöinen kuin itkeminen ja todella se purkaminen, niin kuin, se oli niin kuin tärkeää, että se suru ei jäänyt tuonne sisälle, vaan että se puhuttiin. Ja siinäkin tuli sitten sitä yksilöllisiä eroja, että kaikki ei pystynyt aluksi. Osa halusi olla yksin ensiksi, toiset halusi heti jakaa sen, mutta loppuviimeksi kaikille tuli se tarve sitten puhua toisten kanssa siitä kokemuksesta. Ja sitten tuli tietysti kaikki tämä, mikä vei ajatuksia pois siitä tilanteesta, eli tämä arkiset elämän askareet, harrastukset, luonto, esimerkiksi oma koira siellä kotona toi sitä lohtua ja hengellisyys erittäin tärkeänä asiana. Että totta kai kun vielä ne oli vanhoja ihmisiä, niin hengelliset tilaisuudet, niihin osallistuminen, hengellisen kirjallisuuden lukeminen, rukoileminen oli tosi tärkeää, että
pitäisikö tästä tulla suorastaan jonkinlainen käsikirja suremiseen?
Kyllä, varmasti näistä ihmisten olisi hyvä lukea sillä tavalla, että niin, varmasti tuokin, että osaa niin kuin ajatella, että on olemassa tällaisia asioita, jotka niin kuin auttaa sitten selviytymään. Mutta kaikki nämä ihmiset, yksilöllisesti he löysi niitä keinoja, mutta näin niin kuin summaten, niin tämmöisillä alueilla ne sitten liikkuu nämä asiat. Sehän tässä nyt korosti juuri se semmoinen niin kuin emotionaalinen yksinäisyys, juuri mikä tulee, kun se läheisin ihminen kuolee, niin että miten sitä siihen sitten saa apua, niin muut ei tuonut esille sitä, että heillä olisi halu niin kuin hankkia uutta elämänkumppania, mutta yksi mieshenkilö siellä oli, joka oli erittäin onnellinen sitten, kun hän oli jo löytänyt uuden kumppanin tavallansa sitten, jonka myötä se hänen yksinäisyytensä sitten lieveni ja poistui.
Mitä itse toivot, että tällä tutkimuksella, jossa oli montakin sellaista hyvin avartavaa, katsetta jotenkin avartavaa asiaa ja näkökulmaa suruun, niin mitä toivot, että tällä tutkimuksella ja sen tuloksilla tehtäisiin? Mihin se voisi olla hyödyksi?
No se havainto, joka siitä tuli, niin on tietysti, että sureva ihminen jää Suomessa aika yksin, että se yksinäisyys sieltä niin kuin sitten nousi ja varsinkin sitten hautajaisten jälkeen, että kaikki toi esille, että se oli niin kuin ihanaa aikaa tavallaan se hautajaisia edeltävä aika, kun se oli yhtä juhlaa, sitä kuvattiin tavallaan, kun ihmiset osallistui niin valtavasti, toi kukkia ja soitettiin ja osallistuttiin siinä vaiheessa sitten siihen suruun, mutta sitten kun hautajaiset oli ohi, niin sitten tavallaan se niin kuin unohdettiin se sureva ja kaikki toi esille sitä illan yksinäisyyttä ja sitä, että kun sä tulet sitten, käyt jossakin ja tuut siihen yksinäiseen taloon takaisin ja että tuli niin kuin mieleen, että meillä voisi olla jotakin toimintoja enemmän sitten näille yksinäisille vanhoille ihmisille, jotka ei välttämättä nyt ihan akuutisti ole surevia, mutta että meillä on varmasti paljon ihmisiä, jotka on todella yksin siellä kotona ja sitten on pitkiä välimatkoja, että niin jotakin ehkä tällaista sosiaalista toimintaa olisi hyvä enemmän järjestää ihmisille.
Mitenkäs nyt sitten tämä tutkimus on toteutettu ja piste laitettu? Mitäs, onko tutkimuspöydällä tyhjää?
No ei, nyt on alkamassa sitten taas uudet haasteet, että nyt meillä on tai on mukana semmoisessa aika isossa tutkimuskonsortiossa. Meitä on 7 eri tutkimusorganisaatiosta tutkijoita ja meillä on siinä nyt aiheena tämmöinen kuin osallistuva innovaatiotoiminta sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa ja se alkaa nyt keväällä ja sitten ensi syksynä sitten taas hiukan tätä teemaa, josta tästä nyt puhuttiin, niin olisi tarkoitus käynnistää sitten tämmöinen tutkimus, jossa selvitetään, minkälaista tukea tämmöiset omaishoitajat, jotka hoitaa saattohoitovaiheessa olevaa syöpäpotilasta kotona niin tarvitsisivat. On tarkoitus selvittää ensiksi, että mitkä on ne tuen tarpeet ja minkälaisia tukitoimintoja sitten voitaisiin sinne kotiin päin kehittää.